gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 22-nji apreli hepdeniň pensiýende güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedowlaryň ýa sadykalar üçin büdjetçilerden pul toplanýar. Türkiýede türkmen aktivistlerine basyş edilýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in özünün yıllık 17-ci halkı yüzülülmesinde tasarkı provokasiyalar dip adlandıran vöhümlere karşı hayvadattı. Şeyle de Gunvatar bilen Moskvanın arasındaki dartkınlılıkların arasında berk ve tiz görünüşte cevap çaresini görecektiğini söz verdi. Putin'in 21-ci apreldaki çıkışı tutuluktaki opozisyon lideri Alexei Navalny'nin taraftarlarının Kremlin talkitçisine karasızlık himayetinin berilmegini talep edip geçiren protestlerinden bir neçe saat öngeçti. Galiberti'de bu çıkış 19. sentyabrda devlet dumasına geçecek taylavları görülen tayyarlıkların şeyle de yurttaki dova medyan ıktatadi ve cimetçilik kurkuzucularının pete kaçmağının arasında geçti. Putin'in çıkışı Moskva'nın Amerika ve Avrupa bileleşi bilen dartkınlılıkların itileşen, Ukrayina'nın gündoğrundaki konfliktin yayvanlanyan ve gongsu Belarus'ta Avgustaki davalı prezidentlik taylavlarından son dören tolunçukların dövrüne kavat geldi. Rusiyada tutuluktaki opozisiya lideri Alexei Navalny'nin goldowuna geçirilmegi planlaştyrylan umumy milli protestlaryň öňü sirasynda Navalny'nin yakyn egindeşleriniň ikisi saklandy. 21-nji aprelde Navalny'nin meşhur YouTube kanalynyň alyp barjylarynyň biri, şeýlede onuň korrupsiýa garşy fondunyň, ýagny FBK'nyň aklawçysy Lyubov Sobol we Navalny'nin metbuat wekili Kira Yarmys Moskwada saklandylar. Osmaça maglumatlar bada wat eleterli bolmady. Birleşen Statlar we Ýewropa bileleşigi Navalny'nin işi ve protestlerin basılıp yatırılmağı bilen bağlı Rusya karşı sanksiyalar girdiler. Ukrayina'nın prezidenti Vladimir Zelenski, Rus kardeşi Vladimir Putin'i gündoğur Ukrayina'da duysusup, iki yurdun arasındaki dartkınlılıkları kovuşatmak boyunca gepleşikleri geçirmeye çağırdı.
Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке Украинского Донбасса.
Мен ультивите херай вар ярын. Женап Путин, мен хатхим илері гитмаға, ветеде Украинаның Донбасын исландык ерінде дусусмағы чағырмағы таяр дейп, Зеленский 20 апрельді президентің веб-сайтында ерлістерлен видеода чықшетті. Bu Rusiýanyň Ukrainanyň terhetlerinde we okupirlenen Krimde harbylarynyň sanyny artdyran wagtyna gabat geldi. Bu çykşy Rus resmiýetlerinden badawat jogap bolmady. Birleşen Ştatlar we NATO Rus harbylarynyň sanynyň 2014-nji ýyldan bäri iň uly depkinde artdyrýandygyny aýdýar. 2014-nji ýylda Moskwa bi-kanun ýagdaýda Ukrainanyň Krim armadasyny basyp aldy. Şeýlede ýurdun gündogrundaky Donetsk we Lugansk regionlarynda separatistler goldap başlady. Bu konflikte 13 müňden hem sa adam öldürüldi. Kreml harbylarynyň hereketiniň hop awandyrýandygy baradaky aýplamalary reddedýär we munyň öz ygtyýarlylyk meselelerine degişdigini aýdýar. Ukrainanyň gündogrunda okatyslyklary togtatmak barada geçen tumusda gelinen ilalasy hem soňky hepdeleriň dowamında gowsap başlady. Ýylyň başyndan bäri konflikt hewitinde azyndan 30 Ukrain isgeri öldürildi. Amerika'da sud eminleri Minneapolis'in ozolka ofiseri Derek Chauvin'i George Floyd'u öldürmekte güneyli taptılar. 10 sahada goloy devam eden selcermeden son 20 aprelde 12 emin Chauvin'i adım öldürmek ayplamalarında güneyli taptı. Munun neticesinde Chauvin'e 14 yıl türme tutuluğunun berilmeği mümkin. Kanun ekspertleri onun ul ehtimallık bilen sudun bu kararını şikayet edecektiğini aydarlar. Floyd 2020 yılın 25. mayında dükkanların birinde kalp 20 dolar pul birlik ni berenden soň polisiýanyň tutup etmek tinansygynyň dowamında aradan çykdy. Floyd'un ölümi netijesinde ençeme aýla protest çäherleri geçirildi we jinsi meseleleri gün tertibine getirildi. Aktyagyz Chauvin'in ýere ýatyrylan Floyd'un boýnuna 9 minutdan hem aşy wagty ýetdi bilen basyp etmeginden soň 46 ýaşly gara ýagyz Floyd dünýäden ötdi. Prezident Joe Biden, şeýlede beýleki demokratlar, aktivistler we belli şahslar jinsi deňsizlik we polisiýadaky bar bolan meseleler barasyndaky çekişmeleriň arasynda sud eminleriniň kararyny gowy garşyladylar. Biden telewideniýede eden çykşynda Floyd'un ölümüniň ýagty günüň dowamında amala aşyrylan adam öldürmesi bolandygyny, şeýlede munyň tutuş dünýä Birleşen Ştatlardaky jinsi we polisiýa meselelerini aýan edendigini aýtdy.
It was a murder in the full light of day.
Dürli cinsi vekillerden ıvarat 12 emin polisiyanın cevapkarçılığı çekme üçün 3 heptelap 14 sayadın görküzmetini dinledi.